Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Це подкаст про тих, для кого доля – свідомий вибір творення попри все. Мене звати Єлизавета Цареграцька, і сьогодні моєю співрозмовницею є Анна Мурликіна. Я вітаю вас.
І я вітаю.
Я дуже тішуся нагоді з вами розвіртуалізуватися і поговорити ось так очі в очі, тому що дуже багато у нас було спілкування в етерах Громадського радіо на початку повномасштабного вторгнення. Ми постійно вас долучали до етерів як журналістку, яка розповідала про стан справ в Маріуполі і про те, що там відбувається. Відтак, особливо цінною є ця розмова для мене, аби зрозуміти ваш шлях за, по-перше, весь цей час, відколи почалося повномасштабне вторгнення. Ну і, звісно, в рамках нашого подкасту ваша історія дуже цінна. Ви, як людина, котра створила сайт, який мав шалену кількість переглядів. Ну, тобто, маріупольчани відвідували сайт, якихось абсолютно, я мільйонами так нараховувалися?
4,5 мільйони щомісяця.
Сайт 0629, ну, просто абсолютно колосальні перегляди. Зараз ми це чудово розуміємо, наскільки важко набити таку аудиторію. І, власне, наразі ви мешкаєте в Києві, якщо я правильно розумію, у вас є досвід життя і в Запоріжжі, і в Дніпрі. Розкажіть, будь ласка, про цей шлях, відколи почалося саме повномасштабне вторгнення. Де ви його зустріли і що з вами було далі?
Я зустріла повномасштабне вторгнення вдома, але виїжджати чи не виїжджати, я не робила такого вибору насправді. Так склалася доля. Я розумію тих людей, яким дуже важко зробити цей вибір. І дуже важко було зробити його в 22-му році моїм землякам, маріупольцям. Тому що ти дуже звикаєш до такого життя, навіть якщо воно близько лінії фронту. В моїй родині сталася трагедія. Напередодні повномасштабки я дізналася про важку хворобу моєї мами. 20 чи 21 лютого їй поставили діагноз в лікарні. Вона була онкологія. І вона потребувала операції, термінова. Та операція була призначена в нашому маріупольському онкоцентрі на 24 лютого. Але вже цей день ніяких операцій в онкоцентрі не робили. Більше того, вже частини лікарів там не було. І нам треба було з родиною терміново вирішувати, де ми будемо лікувати, рятувати маму. І нам порадили звернутися до Запорізького онкоцентру. Я, до речі, дуже вдячна, тому що, знаєте, онкоцентр – це не швидка допомога. Але ми подзвонили, попросили прийняти, і нас прийняли просто з вулиці. І так ми виїхали. Ми виїхали 25-го, ми чекали документи з лікарні, де мама лежала, для того, щоб її перевезти. І ми приїхали в Запорізький онкоцентр, і так ми опинилися в Запоріжжі. Тобто я не робила того складного вибору. Можливо, якщо б не мама і не хвороба, я б затрималася на декілька днів, а потім, як і більшість містян, не змогла б виїхати. Тому я думаю постійно про те, що ми рятували маму. Насправді вона рятувала нас. На жаль, мама померла на Великдень. В Дніпрі ми вже були на той час, тобто рятувати ми її не змогли. І я дуже часто думаю про те, що якби не війна, то, можливо, я змогла б зробити більше, можливо, це щось було б більш ефективне. Ну, це вже такі думки. От перші кроки ми робили саме так. Ми виїхали і думали, були переконані, що ми їдемо на 2 тижні, тому ми брали тільки речі, які нам допомогли би бути в лікарні поруч, там спортивний костюм, там тапці, все. І все, що дорого, все, що цінне, все залишилося в Маріуполі. Ми думали, що повернемося. Але ми вже не могли повертатися, тому що ми їхали, а практично за нами зачинялися двері, і російська армія наступала, і в онкоцентр в Запоріжжі, він знаходиться зараз на окраїні міста, тому ми у вікна з палати мами не бачили, як літають ракети, бо лінія фронту була фактично в 10 метрах від лікарні. І взагалі всі мої спогади про Запоріжжя – це якесь таке пекло, абсолютно порожнє магазини, де не можна було купити нічого. І, знаєте, це таке мама каже: «Хвора, мені, донечко, мені хочеться так пюрешки з котлеткою». а я не знаю, де зробити пюрешку з котлеткою. Я нічого не можу зробити, бо я тут от, і у мене нема дому, і у мене нема пічки, і нас розмістили там в хостелі. Дякую колегам з Запоріжжя, які допомогли нам взагалі розміститися в хостелі, бо це вже на той момент було якесь таке дике взагалі ситуація, там з житлом незрозуміла. І це все-таки випробування, коли ти не можеш рідній людині допомогти нічим, навіть нагодувати нормально не можеш. От. І тому, коли мама прапорувала, ми дочекалися, поки їй знімуть шви, і можна буде їй трошки далі від'їхати. І ми так потрапили до Дніпра. І в Дніпрі прожили рік.
Угу.
От. Ну, а потім вже переїхали до Києва.
Коли зерня падає у родючий ґрунт.
Який у вас досвід спіткав уже в столиці? Що з вами було?
Ну, ми переїхали в Київ, тому що мій малий якраз закінчив 4 клас, і мені треба було вирішувати, чи буду я залишатися в Дніпрі надалі, чи мені треба інше місце, тому що я не могла безкінечно змінювати його школи. І треба думати, де б я хотіла, щоб він закінчував нарешті школу, бо це вже була третя школа, яку він після повномасштабки вимушено змінював. І так ми опинилися в Києві на Оболоні. Це був абсолютно випадковий вибір. Ми просто продивлялися оголошення і знайшли оголошення на героїв Дніпра, тому що там були не дуже дорогі варіанти квартир, і знов-таки там дуже багато води. Води, озера в кожному дворі, тут затока, там затока. І так ми сіли. Ну, взагалі, це був такий вибір, який дуже сильно змінив і життя мого сина, тому що у нас квартира дуже близько до стадіону «Оболонь» футбольного. І він кожного дня ходив поруч, там хтось тренувався на маленьких полях. І він, не маючи взагалі ніякого досвіду футбольного, сказав: «Мам, можна я спробую?» Я кажу: «Я не знаю, я подзвоню, ну ти вже великий, зазвичай набирають групи, там діти там, 5-6 років, маленькі, а ти вже, тобі вже 11 років». Ну, я подзвонила, і там саме, от, ну, це так збіг обставин, саме його рік народження, 2013-й, виявилося, що у них там недобір, цю команду його погодилися взяти без жодного досвіду. І від за два роки тренувань із абсолютно нульового хлопчика він став форвардом команди в своєму році. І я так ним пишаюся, бо це, ну, дійсно таке захоплення. Дуже.
Тобто оцю адаптацію і дитина проходила завдяки тому, що була приналежність до спільноти, зокрема, якась включеність в щось, що хотілося робити.
Абсолютно. Я хочу, ну, я думаю, що він найкраще адаптувався в нашій родині. Найкраще, тому що у нього спільнота футбольна, там з'явилися друзі. Він познайомився з однокласниками, з новими, причому нам знов-таки дуже пощастило, то що ми вступали в ліцей, ми подавали документи, він складав іспити, він непогано вчився і до того, і тому ми змогли скласти ці іспити. І це був клас, в якому всі прийшли новенькі. Mm-hmm. І тому адаптація, знайомство було легше проходити. І там у нього з'явилися друзі, плюс у нього з'явилися друзі во дворі. І ну, наш Кирюшка, він просто зараз веде таке дуже активне світське життя. Його постійно кудись запрошують, дні народження, якісь там походи. Просто постійно крутиться. І нещодавно я у нього спитала, чи пам'ятає він взагалі свій дім рідний, бо ну, діти. Я передивлялася фотографії, коли відбирала для програми, наскільки я не повірила, що це дитинка, що ми приїхали таким Кирилом в Київ, бо він ще був зовсім маленький, а зараз здоровий такий хлопчина. І я от у нього спитала, чи пам'ятаєш ти? Він каже: «Да, звичайно, пам'ятаю, але, мам, я не сумую». Він сумує, я дуже сумую. Моя соціалізація проходить набагато проблематичніше.
А в чому проблема? Здавалося би, ви журналістської спільноти. Ви, власне, тепер бачите своїх колег, з якими раніше були знайомі лише в соціальних мережах, наприклад. Журналістська спільнота, велике місто, навпаки, як для журналістки, тільки більше і більше можливостей. Багато хто може зараз так подумати, хто нас слухає.
Так, і це дійсно так. І ми спілкуємося з колегами, і деякі мої колеги витягують мене силом міці з квартири, щоб кудись ходити, щось відвідувати. Це теж вдячна їм, тому що це теж програма соціалізації. Але є дещо, що не можна відтворити, що в мене не виходить відтворити. Розумієте, Маріуполь – це таке місто було особливе, в якому, я не знаю, як в інших, я мало жила, да, мало досвід. Але в Маріуполі було дуже сильне громадянське суспільство і оця активна спільнота, яка рушила зміни. Оці зміни, які всі спостерігали в місті, вони ж не просто так. І це не просто тому, що влада змогла долучати гроші європейців, донорів і все це акумулювати і вкладати в розвиток. Не тільки тому. Оці значна кількість змін, вона під тиском, під впливом громади. І ця громада, вона відчувалася, її не вдається компенсувати. Я йшла по місту вранці на роботу, пішки, і я дивилась навколо себе в Маріуполі. Я дивилась на ліворуч, праворуч, і я думала, а, оце те шикарно, тут я просто кайфую, це площа там свободи. А отут зупинка транспорту, вона поламана, ніхто не полагодив. І я розумію, що я зараз прийду на роботу, я подзвоню в комунальну службу, я візьму коментар, я напишу про це новину, і я точно знаю, що будуть зміни. Що це зрушиться. І оце можливість впливати на позитивні зміни, вона, ну це я...
А чим це було зумовлено? Просто от такі всі люди, в чому феномен тоді? При тому, що дуже багато питань було до влади свого часу.
Завжди.
Після 2014 року, і, зокрема, те, що ви розповідали, як влада взагалі відмежовувалась від якихось святкувань, які там приурочені, так, будь-чому, що пов'язане з Україною, тощо, тощо, то... Як тоді так? В чому феномен?
Питання були, є, і я впевнена, будуть, бо це нормальний процес, і це взагалі нормальна комунікація, є влада і є медіа як контроль, і суспільство як контроль за діяльністю влади. І тільки в такому форматі можливі конструктивні зміни. В чому секрет? В тому, що медіа, в якому я працюю, впливова. Тобто ти спочатку працюєш на свою аудиторію, а потім вона допомагає тобі вирішувати проблеми. І це теж про суспільство. Бо коли в твої медіа читають 4-4,5 мільйони там переглядів на місяць, і так щомісяця, то влада не може не звертати уваги. Це перше. По-друге, це наша позиція як журналістів. Абсолютна неупередженість. В Маріуполі 90% медіа належали одній людині – Рінату Ахметову. І у нас дійшло до того в певний момент, що журналісти не ходили на заходи. Виходив один оператор і знімав для всіх медіа, для всіх сюжетів.
Зручно.
Зручно, комфортно. Угу. А навіщо, якщо все одно всі дають приблизно однаковий текст? Тому, коли ми збиралися на якісь такі там прес-брифінги, то мер так от повертався і на мене дивився і починав розповідати, глядячи на мене, чому. Тому що він знав, що напише МТВ і Сігма. Він знав, але він не знав, що напише на 629. І для нього це було важливо, тому що не тому, що я така розумно, а тому, що люди читали, і тому, що вони реагували. І от саме тому і був такий вплив, і саме тому була можливість впливати. Mm-hmm. Ну і плюс ми завжди підтримували не просто громадянське суспільство, а ті громадські організації, які не просто критикували, а які виходили в простір з конкретними пропозиціями, дієвими пропозиціями. І допомагали їм рушити з місця ці речі.
Тобто наразі вам цієї дієвої спільноти бракує?
Бракує як кисню. Я от минуло літо ходила на Оболоні, на Героїв Дніпра, є така алейка, всі знають, що така алейка є. І там знаходиться комунальний, ну, типу ЖЕК Оболонського району, управління комунального там господарства Оболонського району. І вони закупили минулого року величезні туї, вже дорослі, 6 штук, дуже красиві. Але вони їх висадили влітку. Ну, ніхто не висаджує хвойники влітку. Вже через місяць вони були жовті. Я так приблизно прикинула, скільки це може коштувати. Це декілька тисяч доларів. Ну, по-перше, що їх закупити, вони дорогі, бо вони дорослі. По-друге, вони знаймали спеціальний екскаватор, щоб вирити ці глибокі ями. І це все стояло, все, вони їх одягли так смішно в зелені сітки, щоб люди не бачили, що воно все сухе. Таке. І воно стояло так, і це ж бюджетні кошти. І я думала, ходила повз все літо, повз і думала... Куди написати? Ну, що зробити? Бо це треба, ну, на це треба реакція. Реакція громади. Бо якщо це просто, ну, залишати без уваги, то воно буде так продовжуватись, вони викинуть ці туї, посадять інші. І ну, це просто безкінечне, безконтрольне витрачання бюджетних грошей громади. Але я не відчуваю себе ще частиною київської громади. У цьому проблема. Я не знаю, як реагувати, з ким співпрацювати, кому написати про це. Ну, туїти викинули, посадили нові, як я очікувала, молоді, слава Богу, і восени. Ну, тобто є шанс, що вони приживуться. Але це історія от про те, що я не включена в громаду. І мені цього бракує. І я не знаю, чого більше. Да? Тобто оці комунально-побутові проблеми, вони вирішуються, коли ти знаходиш роботу. В моєму випадку це дві роботи основні, плюс купа додаткових для того, щоб оплачувати оренду квартири і вирішувати всі ці проблеми свої. Ну і плюс зараз чоловік у мене мобілізований. І це теж підсилило наш бюджет фінансовий. От, тобто доводиться багато працювати для того, щоб сплачувати оренду і закривати потреби.
Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
Ви користуєтесь якимись пропозиціями від держави і допомогою?
Я би рада була користуватися пропозиціями допомоги, але в мене не виходить. Ну, по-перше, нам допомогу як переселенцям скасували ще на початку 23-го, здається, року, я вже не пам'ятаю коли, це дуже давно, ми вже дуже багато не отримаємо, тому що офіційний доход нашої родини більше, ніж вони пропонують, і тому вони скасували цю допомогу. Ми отримуємо, я не можу отримати пільгу за оренду квартири, тому що, попри те, що ми заключили угоду, договір на оренду квартири, мій орендодавець не є ФОПом, і він не може претендувати на цю угоду, тобто і тут я теж пролітаю повз. Єдина допомога, яку отримує моя дитина, це безкоштовне харчування, але і тут мене не влаштовує ця допомога. Чому? Тому що в нашому ліцеї, де він навчається, це 157-й ліцей.
Це мій ліцей, який я закінчила.
От. І він там теж навчається. Там є дві лінії харчування. Окремо для пільгових категорій, і там фактично нема м'яса. Ну, тобто гарнір, салат, компот, щось таке там. Да? І є для дітей, те, які платять за обіди. Мені все одно, да, мені все одно доводиться давати дитині гроші щотижня для того, щоб він докупав собі м'ясо, тому що він хлопець. І це просто там кашель, просто омлет його, ну, він не наїдається цим. І взагалі, оце, знаєте, розділення, мені здається, краще б взагалі не було пільги, бо це якесь, як ото в Німеччині, коли євреїв окремо в школах в 39-му році годували. От приблизно таке. Це дуже неприємно. Приємна історія, коли дітей отак от розділяють на пільгове окрем і не пільгове. Краще вже взагалі, якщо нема Оболонського району грошей, взагалі б скасували цю пільгу, тому що це неприємно. Оце єдина пільга, якою я користуюся. Про що б я мріяла і про що я писала? Я би мріяла нарешті отримати допомогу, яка б допомогла мені взяти хоча б іпотеку. Бо навіть на це у мене не вистачає ресурсу, не вистачає грошей. І компенсація за житло, втрачене на окупованій території, теж не виплачується. І я дуже багато писала про закон 111-61, який ухвалений насправді Верховною Радою ще в 24-му році, але який 2 роки лежить на підпису президента, він його не підписує. І зрозуміло, що вже не підпише. І це таке, ну, взагалі, він не вітує його, він не нічого з ним не робить. І не зрозуміла взагалі, чи Верховна Рада у нас самостійний законодавчий орган чи ні, бо вони ухвалюють закон, але насправді діяти тому закону чи ні вирішує не вони. Це все дуже мені не подобається, і я не розумію, я вважаю це зламаною системою державного управління. В результаті люди, такі як я, і сотні тисяч таких, як я, не мають можливості отримати компенсацію для того, щоб стартанути. Я вже навіть не мрію про те, що держава там мені замість того, що там залишилось на окупованій території, просто щось дасть. Я хотіла б навіть іпотеку я готова взяти, але на це у мене немає такої можливості.
Перетвірники.
Пані Анно, ви раніше в своїх попередніх інтерв'ю, якщо поцікавитесь, і я раджу для наших слухачів та слухачок це зробити і послухати, що говорить пані Анно в інших інтерв'ю, тому що в нас обмежений час, ми не можемо обговорити всі теми, але ви багато, очевидно, стежите і в курсі того, що відбувається з відбувалось з Маріуполем, коли він був в блокаді, і, відповідно, зараз також є зв'язки, є розуміння, про що думають люди, ви спілкуєтесь з маріупольчанами за кордоном, якщо є така нагода. І мене дуже вразив ось цей момент, коли ви розповідали про, власне, аудиторію, яка дуже сильно поділилася там на 4 групи, насправді. І питання навіть не в цьому. Я радше це говорю до того, що я свідома того, що ви думаєте і працюєте в іншій площині. І моє наступне запитання, воно суто щодо вашої суб'єктивної думки, але для аудиторії я це пояснюю для того, щоб вони розуміли, що ви в контексті оцих настроїв. Власне, чи взялися би ви радити або агітувати людей виїжджати з прифронтових територій, або все ж таки намагатися виїжджати з окупації, попри все, враховуючи ваш досвід, враховуючи всі оці труднощі, які є, як ви би чинили в такому випадку? Чи ви би взяли слово?
У 22-му році я була дуже радикальна. Для мене, як для більшості, все було чорно-біле абсолютно. І я не розуміла людей, які залишаються після цих бомб, після всього цього залишаються в окупації. Потім я дуже багато спілкувалася з людьми дуже різними, і в окупації, і тих, хто виїхали. А потім я спостерігала, як проходить адаптація, як люди взагалі влаштовуються в життя на новому місці. І я вже не така радикальна. І я розумію тих людей, які не наважуються ухвалити таке складне рішення, шагнути в невідомість і почати життя де-інде, поза свого рідного дому. Чому? Тому що, по-перше, всі люди різні. У одних є внутрішній ресурс, внутрішні сили. Це дуже важливо на те, щоб змінювати щось в своєму житті. У інших такого немає. Ну, от немає. І людина така вже, так склалося, і ламати її дуже складно, а можливо, інколи неможливо. По-друге, є дуже великий момент, це люди, які вже не працюють, люди пенсійного віку. Якщо у людей пенсійного віку нема на підконтрольній території рідних дітей, які можуть взяти за цю людину відповідальність, їх життя тут неможливе. Неможливе. І таким людям краще залишатися там, де вони є. Це наші реалії. Тому що ти не можеш вижити на пенсію без допомоги. І навіть з допомогою в 2000 гривень ти не можеш вижити на підконтрольній території без підтримки працюючих рідних. Це теж правда. А от те, що стосується родин з дітьми, моя думка не змінилася з 22-го року. Якщо у вас є діти, ви маєте будь-який спосіб виїжджати, виползати, виходити пішки, робити все, аби не залишати дитину там. Я знаю деякі родини, які не могли самі виїхати, які дуже трималися за своє житло, але вони віддавали дітей рідним або за кордоном, або на підконтрольній території. Але таких небагато. І тому що Росія, вона знущається над дітьми, вона їх ламає, ламає через колено, ламає їхню свідомість, знищує українську ідентичність. І найжахливіше – це те, що їхня доля, їхнє майбутнє, особливо хлопчиків – це загибель в російській армії, в черговій війні. Коли ми про це казали в 2014 році, батьки в окупованому Донецьку відмахувалися від всіх таких тез. Вони казали, ви все вигадуєте, все у нас буде прекрасно, ми будемо частиною Росії. Зараз ці діти, які були школярами, значна їх кількість, загинули в 22-му році. Тому що саме донецьких, луганських кидали як м'ясо от в ту бойню. І ніхто не рахував навіть їх. І ніхто не виплачує ніякі компенсації. Тих людей не існує для уряду Російської Федерації. Вони просто загинули. І коли я сьогодні дивлюсь новини і бачу, що деякі маріупольські родини віддають своїх дітей в це на хімічне училище, які побудували в окупації. І вони уявляють собі, що цей хлопчик виросте, буде стояти в білому кітелі на палубі красивого військового корабля і піднімати там прапор. Вони взагалі не уявляють, що вони роблять і для чого вони роблять. Що це просто, це віддати на смерть дитину заздалегідь, одразу. Я просто закликаю всіх, у когось діти, не залишатися.
На сам кінець, я знаю відповідь на це запитання, тому що ви, знову ж таки, говорили про це раніше, але чи хотіли би ви повернутися в Маріуполь, коли там буде вже Україна?
Ця відповідь змінилася за останні роки. Змінилася, да. Я сьогодні дивлюсь на цю ситуацію не тільки як журналістка, але й як мама хлопця, який вже 3 роки живе в Києві таким активним соціальним життям. І я розумію, що я не зможу його вирвати із цього. Я не можу відірвати його від його любимого футбольного клубу і від його друзів і від однокласників. І це буде просто злочин. Але я буду шукати можливість для того, щоб відновити роботу сайту безпосередньо в Маріуполі, і для того, щоб ми продовжимо працювати, щоб ніхто не подумав, що ми закрилися, да? Але це буде інша робота і інша команда, молода команда. Я вірю, що це буде. І для мене, звичайно, дуже-дуже важливо повернутися в свій дім. В дім, який будував мій прадід, який 3 покоління родини моєї там прожили, де я знаю кожен камінець і кожну травинку, де я висаджувала свої перші квіти, де чоловік мені побудував першу в своєму житті альтанку, першу взагалі, що він зробив власними руками і надзвичайно пишається цим своїм здобутком. Я хочу, щоб Маріуполь був українським. І я хочу відвідати могили своїх рідних, яких я не відвідувала вже 4 роки. Я хочу перепоховати там свою маму, бо я їй обіцяла це. Зараз ми її поховали, ми кремирували її і поховали її на кладовищі біля крематорію, але це є можливість перепоховання. І я про це мрію, тому що це моя обіцянка її перед смертю. І це все дуже-дуже важливі речі для мене. Я вірю, насправді, що це станеться. Питання тільки коли. Але оці останні заяви Азову, ми повертаємося в Маріуполь, поки що тільки в небо. Але я відчуваю, що не тільки у мене, а і у багатьох моїх земляків, знову, після 23-го року, з'явилася така надія, що ми таки повернемося.
Я вам дуже дякую за цю розмову. І я сподіваюся, що ви дотримаєте слова, і це станеться якомога швидше. І всі ваші мрії, і вся ваша віра буде немарною, що все здійсниться. Дякую вам, пані Анна. Це був подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.